Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Poštovani slušalci, želim vam dobar dan. Dobrodošli na talase radija Slobodna Evropa. Ponedeljak je 22. decembar koji obilježavaju sljedeće vijesti. U Pljevljima održan protest zbog zagađenosti vazduha u Bijelom polju zbog nemaštine. Sjeverna Koreja bojkotuje današnju sjednicu Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija. U 3 minuta poslije ponoći stigla nam je zima. Građanski pokret predstavio inicijalni odbor i manifest o osnivanju. Dritan Abazović ističe da će se zalagati za 3 temeljna cilja: građansku državu, demokratsku smjenu vlasti i euroatlantske vrijednosti.
Građanski pokret se zalaže za punu integraciju Crne Gore u Europsku uniju i kao najpragmatičniji oblik zadovoljenja njene bezbjednosne komponente da bude članica NATO. Ali mi sve koji ne misle kao mi ne smatramo neprijateljima. Oni za nas nisu državni neprijatelji, oni su građani koji legitimno imaju pravo da razmišljaju na drugačiji način.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Potpredsjednik vlade i ministar pravde Duško Marković izjavio je za Radio Slobodna Evropa kako poziva američke ambasadorke Sue Kay Brown da crnogorski tužioci posjete Sjedinjene Države u vezi sa aferom Telekom, smatra nastavkom dobre saradnje dvije zemlje i zajedničkih napora u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije.
Vi znate da mi sa Sjedinjenim Američkim Državama, vladom Sjedinjenih Američkih Država, imamo memorandum, strateški memorandum o snaženju kapaciteta u oblasti vladavine prava i da smo na ovom konkretnom primjeru imali više komunikacija preko Ministarstva pravde u pogledu ustupanja odgovarajuće dokumentacije koja se nalazi kod nadležnih organa Sjedinjenih Američkih Država, da smo tu dokumentaciju zahvaljujući toj proceduri dobijali, ali da se ispostavilo da kao potrebnim da se dođe do novih saznanja, novih informacija, i ovaj poziv vidim u duhu te dobre saradnje da se nadležnim državnim organima, odnosno tužilaštvu, omogući da izvrši neposredan uvid u dio dokumentacije koji nije dostavljen Vrhovnom državnom tužilaštvu u postupku međunarodne pravne pomoći. Dakle, taj postupak smatram potvrdom našeg partnerstva i zajedničkog rada na polju suprotstavljanja organizovanom kriminalu i korupciji.
Potpredsjednik vlade Duško Marković za Radio Slobodna Evropa. Balkanski kriminalci odlično sarađuju i zato institucije moraju adekvatno da odgovore, ocjenjuje ministar unutrašnjih poslova Raško Konjević, najavljujući da će biti formirano posebno policijsko odjeljenje koje će postupati po nalozima specijalnog tužilaštva za korupciju i organizovani kriminal. U Pljevljima je zbog zagađenosti vazduha održan protestni skup sa koga je zatražena hitna reakcija nadležnih organa i uvođenje vanrednog stanja u gradu do rješavanja problema. Skup koji su na gradskom trgu organizovale grupe građana i ekoloških nevladinih organizacija održan je u minut do 12. Na gradskom trgu u Bijelom polju za danas je zakazan protest zbog teškog socioekonomskog stanja na sjeveru Crne Gore. Bivši radnici bjelopoljske firme Gro Radnik pozvali su građane sa sjevera da im se pridruže, da bi, kako se navodi, pokazali vladi i skupštini da se ne predaju u borbi za državu i protiv pljačke sjevera, iseljavanja, nezaposlenosti, neravnopravnosti, podjela i ugrožavanja ljudskih prava. Povodom predstojećih praznika Nove godine i vjerskog praznika Božića, neradni dani u Crnoj Gori su 1., 2., 6., 7. i 8. januar 2015. saopšteno je iz Ministarstva rada i socijalnog staranja. Ranije saopšteno da će za zaposlene rimokatoličke vjeroispovijesti neradni dani biti 24., 25. i 26. decembar.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Sjeverna Koreja odbila je da učestvuje na današnjoj sjednici Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija, na kojoj treba da se prvi put raspravlja o ljudskim pravima u toj zemlji. Pjongjang je ove godine pod povećanim pritiskom međunarodne zajednice, pošto je komisija UN-a objavila izvještaj o kršenju ljudskih prava i upozorila da bi sjevernokorejski lider Kim Jong-un mogao da se smatra odgovornim. Slovačka će uskoro usvojiti izmjene zakona koje će omogućiti poništavanje lažnih brakova. Do toga dolazi poslije krupnih skandala, kada se pokazalo da neki od najozloglašenijih balkanskih bosova imaju državljanstvo te zemlje. Afera sa olakim stisanjem slovačkog pasoša izbila je prije nekoliko godina povodom slučaja odbjeglog kosovsko-albanskog narkobosa Bakija Sadikija, koji izdržava kaznu od 22 godine zatvora za šverc 120 kg. Heroina. Kasnije se pokazalo da su slovačke pasoše između ostalih stekli i Darko Šarić i Dragoslav Kosmajac. Italijan Marcello Di Finizio uspio je peti put da se popne na kupolu Bazilike Svetog Petra u Rimu kako bi protestovao zbog zakona, zbog kojih je, kako tvrdi, ostao bez posla. Di Finizio, koji je ovog puta uspio da pređe službu obezbeđenja Vatikana, zahtjeva da razgovara sa premijerom Mateom Rencijem. Fotoreporteri su ga uslikali kako razgovara preko svog mobilnog, a mediji prenose da je već postavio fotografije sa Bazilike na svojoj Facebook strani. Britanska fotografkinja Jane Bowne, autorka legendarnih crno-bijelih fotografija Samuela Becketa, Orsona Wellesa i Johna Lennona, preminula je juče u 90. godini, prenosi britanski Observer. Umjetnica je napravila nekoliko stotina najfinijih i markantnih fotografija velikih figura kulturnog i političkog života 20. vijeka. Prvi zadatak bio je da slika filozofa Bertranda Russella, dok doručkuje 1949. Njena najpoznatija fotografija bila je ona irskog dramaturga Samuela Becketa sa izboranim licem kako posmatra mračnu ulicu kod londonskog teatra. Iako niste znali, 3 minuta poslije ponoći stigla nam je zima. U istom trenutku na južnoj zemljinoj polulopti počelo je ljeto, no prvi dan kalendarske zime u Crnoj Gori je sunčan sa najvišom temperaturom 16 stepeni.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Čuli ste u vijestima, u minut do 12 u Pljevljima je održan protestni skup koji su organizovali grupa građana i ekoloških nevladinih organizacija pod nazivom Pravo na život i opstanak u Pljevljima. Oni su na adrese vlade, skupštine i lokalne samouprave uputili zahtjeve čiji je cilj saniranje teške ekološke situacije u tom gradu. Slušamo Esada Krcića.
Vrijeme je da nakon višedecenijske besomučne eksploatacije, pustošenja i uništavanja pljevaljskog kraja poručimo dosta je, rekao je tokom skupa direktor ekološke nevladine organizacije Breznica Milorad Mitrović, koji je u ime okupljenih istakao zahtjeve da vlada hitno uvede kontrole mjerenja zagađenosti vazduha, efikasnu i dosljednu primjenu zakona o kontroli zagađenja uz inspekcijski nadzor industrijskih postrojenja, hitno usvajanje akcionog plana za prelazak na ekološki prihvatljiv model grijanja, a da skupština sazove hitnu vanrednu sjednicu na kojoj bi se razmatrala ekološka katastrofa u Pljevljima.
Pokrali su sve, i prirodu i prirodna bogatstva su sami unovčili. Višegodišnja eksploatacija prirodnih resursa, potpuna devastacija prostora, ignorantski i ponižavajući odnos područne vlasti i pljačkaška privatizacija, doveli su građane sjeverskog kraja na rub egzistencije. Doveli su nas da nemamo ni vode ni vazduha. Da li i dalje da ih krpite? Da vas čuje? Tako je. Pogledajte gdje živimo, okruženi deponijama. Imamo sela bez seljaka, imamo više pasa, lutalica nego krava. Pljevljaci trpe, ćute i umiru, dok su donosiocima odluka puna usta Europe. Ako smo dobri, nismo budale.
Podsjetimo, u Pljevljima na relativno malom području funkcionišu dva velika industrijska postrojenja, termoelektrana i rudnik uglja, koji su zajedno sa domaćinstvima koja za ogrjev uglavnom koriste ugalj glavni zagađivači, a problem lošeg stanja životne sredine u Pljevljima koji traje više od 30 godina, ovih dana doživljava kulminaciju jer je zagađenje vazduha, vode i zemljišta dostiglo dramatične razmjere. Voda u Pljevljima, pored toga što nije za piće, više ne može da se koristi čak ni za održavanje lične higijene, na što je i tokom današnjeg protestnog skupa posjetio građanin Pljevalja Kemal Pajović.
Ne treba zaboraviti da se u skladu s ovom konstantno teškom ekološkom situacijom i povećanim brojem toksičnih materija u vazduhu koje svi udišemo kao prateća pojava povećao i broj oboljelih od raznih vidova bolesti respiratornih organa, kao i broj oboljelih malignih bolesti često i sa smrtnim ishodom. Apeli upućeni nadležnim republičkim službama od strane nevladnih organizacija i pojedinih građana nisu dali rezultate, jer te ustanove pitanje konkretnih mjera i nadležnosti su prebacili u tuđe dvorište.
Prethodno je objavljeno da su čelnici nekoliko nadležnih državnih organa utvrdili mjere koje treba hitno preduzeti. Predstavnici Ministarstva održivog razvoja i turizma i zdravlja, Agencije za zaštitu životne sredine, Instituta za javno zdravlje, Hidrometeorološkog zavoda, Ekološke inspekcije i opštine Pljevlja su odlučili da mobilna stanica za mjerenje kvaliteta vazduha narednih 14 dana bude instalirana na novoj lokaciji, a da agencija redovno obavještava javnost o dobijenim rezultatima. Opština treba građanima da uz preporuke za ekonomičnije korištenje čvrstih goriva za grijanje predoči izmjene u režimu saobraćaja i njegovu redukciju. Ekološka inspekcija je u međuvremenu obavila nadzor nad preduzećima u Pljevljima i naložila emisijska mjerenja, a rezultati se očekuju krajem decembra. Inspekcija će uraditi nadzor nad primjenom kontrolisanog sprovođenja mjere iz akcionog plana za upravljanje kvalitetom vazduha u opštini Pljevlja koja se odnosi na rudnik uglja, a Hidrometeorološki zavod će sa agencijom obavještavati lokalnu upravu i građane o parametrima meteorološkog stanja i stanja zagađenosti. Opština je obezbijedila cisterne sa pitkom vodom, a Institut za javno zdravlje će u narednih 7 dana objaviti rezultate istraživanja kvaliteta vode. Nije ovakvo stanje u Pljevljima od juče, rekao je jedan od učesnika protestnog skupa u Pljevljima.
Protestovali i 96. i 2002. 2006. 2008. 2010. 2011. 2011. godine smo mi obavijestili sve institucije državnih organa, počeo od predsjednika države, premijera, ministarstva održivog razvoja, niko se nije stalo da pokaže imalo razumijevanja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Sa ekologije na politiku. Crnogorskoj javnosti zvanično se predstavio građanski pokret, novi politički subjekt koji je osnovala grupa bivših funkcionera političkih partija, predstavnika nevladinih organizacija i intelektualne javnosti. Kako je naglašeno, građanski pokret zalagaće se za razvoj građanske države, demokratsku smjenu vlasti i evropske i NATO integracije. Sa više detalja, Srđan Janković.
Građanski pokret je osnovan kako bi kreirao politiku izgradnje građanskog društva i države, kao i zbog demokratske smjene vlasti i zalagaće se za euroatlantske integracije. Među osnivačima su bivši poslanici parlamentarnih političkih partija, predstavnici nevladinih organizacija i aktuelni poslanici i odbornici. Crnoj Gori je potreban najširi građanski front kako bi došlo do obnove vrijednosti, saopštila je profesorica Božena Jelušić, navodeći porazne podatke stanja u Crnoj Gori u gotovo svim oblastima, a koji se odnose na opšte međusobno nepovjerenje, podjele, odliv mladih ljudi i trend opšte društvene depresije.
I moramo pokušati da od ove zemlje napravimo društvo iz kojeg neće bježati naša djeca i naša unučad. Vjerujem da u životu nije važno koliko smo se puta razočarali, nego da li smo uspjeli da sačuvamo vjeru u ljude i povjerenje u njihove mogućnosti. Eto, to su moji razlozi i to je moja čvrsta ubijeđenost zbog čega je građanski integralistički pokret neophodan Crnoj Gori.
Građanski pokret je nedvosmisleno za promjene, rekao je poslanik Dritan Abazović, a istovremeno za integraciju države u Evropsku uniju i NATO, pri čemu protivnike NATO integracija neće smatrati neprijateljima države.
Da, građanski pokret se zalaže za punu integraciju Crne Gore u Evropsku uniju i kao najpragmatičniji oblik zadovoljenja njene bezbjedonosne komponente da bude članica NATO. Ali mi sve koji ne misle kao mi ne smatramo neprijateljima. Oni za nas nisu državni neprijatelji, oni su građani koji legitimno imaju pravo da razmišljaju na drugačiji način. Naše je da u otvorenom dijalogu i razmjeni najboljih argumenata ih ubijedimo da je ipak za Crnu Goru najbolje da postane punopravna članica i NATO-a i Evropske unije.
Odgovarajući na pitanje s kojim političkim subjektima će građanski pokret ostvarivati saradnju, Abazović je isključio Demokratsku partiju socijalista. Također, on je rekao da će u buduće u parlamentu djelovati u ime građanskog pokreta, te da ta politička grupacija razgovara sa još jednim brojem političara koji bi se u narednom periodu mogli pridružiti ovom savezu.
Građanski pokret će strateški sarađivati sa svim onima koji žele promjene u društvu. To u ovom trenutku i generalno isključuje DPS s obzirom da oni ne predstavljaju tu promjenu, nego predstavljaju kontinuitet. Što se opozicije tiče, oni će se sami prepoznati, kao što je to više puta bio slučaj, ko je zaista za promjene, jeste naš strateški partner. Građanski pokret će biti specifičan po tome što će odmah u startu od svog osnivanja, koje bi trebalo da se formalizuje za nekih 2 mjeseca, imati po mojoj projekciji sigurno 2 poslanika i vjerojatno 12 odbornika u različitim gradovima Crne Gore. I mislim da ćete tu imati isto prilike da, ne bih da prejudiciramo, da konstatujemo neka iznenađenja, s obzirom da će se raditi i ljudima koji su možda i u drugim subjektima koji će se priključiti pokretu.
Koordinator građanskog pokreta je Žarko Rakčević, nekadašnji predsjednik Socijaldemokratske partije i član Foruma 2010, koji je govorio o nezavidnoj ekonomskoj i privrednoj situaciji u Crnoj Gori. Rakčević se založio za uklanjanje biznis barijera te za vladavinu prava. Borba protiv korupcije treba da bude prioritet, a učinci institucija u ovom trenutku su slabi, rekao je Rakčević.
Ne želimo da se naša Crna Gora prepoznaje po organizovanom kriminalu, korupciji, tranzitu ili distribuciji narkotika. Politička volja se pokazuje i na ovom planu konkretnim činjenjem, a ne verbalizmom. Smatramo da su rezultati državnih organa u borbi protiv odomaćene korupcije i kriminala vrlo slabi i nedovoljni. Eliminisanje organizovanih kriminalnih grupa, vrlo često povezanih sa državnim i lokalnim vlastima, je sporadična i neubjedljiva.
Osnivači građanskog pokreta su saopštili da su otvoreni za sve koji iskreno žele promjene u Crnoj Gori. Naziv građanski pokret je u ovom trenutku radnog karaktera, a puni i formalni naziv će dobiti za par mjeseci. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Zasjedao je Skupštinski odbor za antikorupciju. Potpredsjednik vlade Duško Marković izjavio je kako ne postoji spisak konkretnih predmeta za korupciju na visokom i lokalnom nivou koji je Crnoj Gori dostavljen od Brisela i negirao tvrdnje opozicije da u Crnoj Gori ne postoji ni jedna presuda za korupciju na visokom nivou, izvještava Lela Šćepanović.
Godinu koja je na izmaku kada su u pitanju poglavlja 23 i 24 je obilježio rad na zakonima i donošenje zakona koji su u procesu pridruživanja Crne Gore Evropskoj uniji potrebni radi usklađivanja 2 zakonodavstva. Ocijenio je danas potpredsjednik vlade i ministar pravde Duško Marković na Skupštinskom odboru za antikorupciju, a narednu 2015. godinu će prema njegovim riječima obilježiti implementacija zakona i konkretni rezultati.
Znači da držimo tenziju i pokušavamo da sustignemo one rokove koje smo propustili u donošenju ovih zakona i 2015. godinu učinimo godinu implementacije. Dakle, mislim da ćemo krajem januara, zaključno sa krajem januara 2015. godine u oblasti reforme pravosuđa u cjelini gotovo zaokružiti zakonodavne reforme i 2015. godina će biti godina koja će biti usmjerena na implementaciju novih zakonodavnih rješenja i stvaranja pretpostavki da institucije primjenjuju zakon.
Predsjednik odbora za antikorupciju i poslanik Demokratskog fronta Predrag Bulatović pitao je potpredsjednika Markovića da li je Evropska komisija dostavila spisak konkretnih predmeta za borbu protiv korupcije na visokom nivou.
Ono što mene interesuje jeste da li je od strane evropskih partnera, čitamo u javnosti, posebno insistirano na konkretnim slučajevima koje treba pokrenuti, procesuirati, na konkretnim slučajevima koje treba završiti i tako dalje.
Poslanik Demokratskog fronta Zoran Miljanić u raspravi rekao da Crna Gora samo usvaja zakone, a da konkretnih rezultata u borbi protiv visoke korupcije nema, i ocijenio.
Prvo napomenem da nemamo još uvijek ni jednu jedinu presudu, pravosnažnu presudu za korupciju na visokom nivou. I mislim da smo možda po tome jedinstvena država u Evropi.
Pa i poslanik Miljanić za Duška Markovića imao dva pitanja koja su se odnosila na to da li od Brisela postoji dostavljen spisak za korupciju na visokom, ali i na lokalnom nivou. Odgovarajući na pitanja Predragu Bulatoviću i Zoranu Miljaniću iz Demokratskog fronta na kraju današnje rasprave, potpredsjednik vlade Duško Marković je rekao da on takav spisak Evropske unije nije vidio.
Nisu da li smo mi od Evropske komisije dobili spisak konkretnih predmeta u odnosu na organizovani kriminal i korupciju, ali razumio sam da se vi pitali. Ja taj spisak nisam vidio, niti mislim da je dostavljen. Ono što radimo sa Europskom komisijom i gdje na čemu Europska komisija vrši monitoring jesu oni predmeti koji su u toku, koje se rade u policiji, u tužilaštvu i u sustavu. To je monitoring na koji zajednički vrše Europska komisija i naše institucije. Nikakvog posebnog spiska u kojem se kaže, barem do danas, vi treba da uradite to ili tim predmetima da date prednost, nema, niti ja znam za njih, niti je meni to ikada ko rekao.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Mala primanja, prekovremeni rad koji nije plaćen, rad tokom praznika, loš tretman poslodavaca, samo su neki od problema sa kojima se svakodnevno suočavaju crnogorski novinari. To je pokazalo prvi put u Crnoj Gori obavljeno istraživanje CEDEMA o socijalnom položaju novinarske profesije. Glavne akcente čućemo od Predraga Tomovića.
U Maloj Crnoj Gori u 57 elektronskih i štampanih glasila radi 809 novinara, od kojih, kako je pokazalo istraživanje, 15% osjeća veoma jaku socijalnu ugroženost. Novinarima zaposlenim u državnim medijima poslodavac više duguje nego onima koji su zaposleni u privatnim medijima. Umanjivanje primanja izraženije je međutim u privatnim nego u državnim medijima, odnosno prisutnije u štampanim nego elektronskim glasilima. Prema istraživanju koje je naručio sindikat medija, pomogao OEPS, 45% novinara radi uobičajenih 8 sati, ali je mnogo onih koji svakoga dana rade prekovremeno, čak cijelih 23%. Zabrinjava to što oni nisu adekvatno ili uopšte plaćeni za prekovremene sate, a pritom primorani su da rade i tokom praznika. Socijalni uslovi u kojima rade crnogorski novinari dakle nisu ni malo ružičasti. A ako novinar nije slobodan u ekonomskom i socijalnom smislu, onda je teško očekivati da bude slobodan u svom radu i da ne podlegne raznim pritiscima koji dolaze sa različitih strana, primjećuje metodolog CEDEMA Miloš Bešić.
Dakle, ako neko koji radi tako težak i odgovoran posao u smislu socijalnog položaja se nalazi u nekakvom regresivnom položaju, prosto ukoliko tu postoje ozbiljni deficiti, postavlja se pitanje naravno i kvaliteta njegovog rada, to vam je klasična stvar u teoriji motivacije, ali naročito i pitanje izloženosti ili tako kažemo osjetljivosti na određene spoljne uticaje koje u situaciji kada ste vi deficitarni, materijalno i socijalno naravno mogu biti mnogo izraženi.
Na prezentaciji istraživanja o socijalnom položaju novinarske profesije nije bilo niti jednog medijskog poslodavca, kao ni predstavnika Unije poslodavaca, što, kako kaže Marijana Camović iz sindikata medija, govori koliko su im novinari uopšte važni. No nije to najveći problem, primjećuje Camović.
Ja nisam iznenađena brojem učesnika, nisam iznenađena interesovanjem medija, jer nažalost uvijek je ovako kad govorimo sami o sebi i nijedan poslodavac nije došao, što nije došla Unija poslodavaca, također govori o tome koliko oni vole da čuju komentar na njihov rad i koliko su spremni da se suoče sa tim, sa načinom na koji tretiraju svoje zaposlene.
Svaka profesija se za svoje prava bori preko sindikata i strukovnih udruženja, ali taj oblik borbe za bolje uslove za novinare u Crnoj Gori ne funkcioniše iz prostog razloga što nema kritične mase. To je pokazalo istraživanje, i to kroz podatak da preko 80% novinara nijesu članovi nekog udruženja ili sindikata, što je još frapantnije, ne nude odgovor. Zašto? Novinaru Darku Ivanoviću, kako kaže, ta vrsta šizofrenije nije jasna.
Znači, nemaju nikog da ih zaštiti po tom pitanju, a neće da uđu u udruženje koja bi ih zaštitila, jer ne vjeruju u svrsishodnost toga. Dakle, ja imam dvije teorije, da se plaše poslodavaca, da ne izgube posao, zbog toga što se ovdje plate dile pipetom, znači kako, kad, kome odgovara od strane poslodavaca, i jednostavno da su toliko nezainteresovani da im je ovo čisto prolazna profesija, a toliko puno njih želi da radi, da izvještava javnost. Ovdje čak imate nevjerojatne podatke, podatke da neki nisu informisani da li postoji sindikat. Znači, to su za mene porazni podaci i generalno ja stalno, možda sam i grubu terminima, ali stalno ovakve stvari krstim sa šizofrenijom, jer ne mogu da vjerujem da su tolike diskrepancije između onoga da, gdje vam se ugrožavaju prava i da ne želite da se organizujete.
Onima koji žele da mijenjaju loš socijalni ambijent za novinare u Crnoj Gori, prvi i najteži zadatak će biti kako da prizovu novinare da se udružuju i tako djeluju prema poslodavcima i drugima od kojih zavisi njihov socijalni status, primjećuje Srđe Keković iz Unije slobodnih sindikata Crne Gore.
Ako 70% njih uopšte ne želi da se udružuje u bilo kakve forme, mislim taj neki esnovski način da se zajednički borimo za to što nam je zajednički interes, onda je ponavljan za isto pitanje kako dalje.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org.
I dalje ekonomsko-socijalna scena, ali u susjedstvu odlazimo u Srbiju, gdje tamošnji prosvjetni radnici potpuno obustavljaju rad i neće držati časove u školama, već će organizovati proteste u Beogradu i svim većim gradovima u zemlji. O tome iz Beograda Iva Martinović.
Predsjednik Unije sindikata Dragan Matijević navodi za naš program da je oko 1000 škola u Srbiji danas prazno.
Prvi zahtjev jeste da se prosvjeta izuzme iz ovog zakona o smanjivanju zarada za 10%. Znate sami da smo debelo ispod prosjeka primanja u državi. Drugi je donošenje zakona o platnim razredima i treći zahtjev jeste potpisivanje posebnog kolektivnog ugovora.
Konkretnih dogovora u pregovorima sa ministarstvom koji traju nedjeljama nema i protest je neminovan, tvrde sindikati, dok nadležni osuđuju radikalizaciju i poručuju da se generalnim štrajkom krši zakon. Kraj polugodišta je pod znakom pitanja, a ministar prosvete Srđan Verbić poručuje da ministarstvo neće tolerisati nezaključivanje. Ocena.
Škola postoji zbog đaka, tačka. Ako ne bude drugog rješenja, morat ćemo da rešavamo onako kako piše u zakonu. To znači da ne možemo da tolerišemo da bilo ko ne zaključi ocen.
Dragan Matijević iz Unije prosvetnih radnika.
Školska godina uopšte nije ugrožena. To što ministar i njegovi ti vajni savjetnici pričaju o tome je jedna potpuna besmislica. Mi tim u stvari demonstriramo da o toj djeci i ovaj obrazovnom sistemu i njegovom kvalitetu ne smeju samo da misle prosvetni radnici i djeca i njihovi roditelji, već i malo i ministarstvo bi trebalo da radi nešto.
Dok prosvetari i ministarstvo razmenjuju optužbe, roditelji strahuju da djeca izgubljeno ne mogu nadoknaditi.
Da ispaštaju djeca i subotama i 5-6 časova, da imaju 7-8.
I ovako smo ukinuli školu, ovako smo ukinuli sve živo, godinama nazad. Samo to sad dokrećamo dalje.
Mislim da nije u redu samo zbog djece, jer djeca najviše ispaštaju.
A što ta prosveta ne strajkuje leti?
Potpuna obustava rada trajeće samo danas, a onda će se u većini škola nastaviti praksa držanja časova od po 30 minuta. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I u 13.58 svijet nastavljaju se napori za uspostavljanje trajnog mira u Ukrajini. Iako su očekivani mirovni pregovori vlasti u Kijevu i proruskih separatista uz posredovanje OEPS-a odgođeni, obje strane tvrde da poštuju primirje dogovoreno 9. decembra. Stižu i nove ponude o posredovanju u rješavanju ukrajinske krize. Slušamo Mirjanu Rakelu.
U Kijev stiže predsjednik Kazahstana Nursultan Nazarbajev, koji je uoči posjeta u Ukrajini izjavio da želi biti pošteni posrednik u rješavanju krize u istočnoj Ukrajini. Nazarbajev je ocijenio da je njegova uloga moguća jer ima jednako dobre odnose i sa Ukrajinom i Rusijom, koja i dalje negira optužbe da potiče nemire i nasilje u istočnoj Ukrajini, naoružavajući separatiste i slanjem vojnika u taj dio Ukrajine. Kazahstanski predsjednik je naglasio da se zalaže za puni suverenitet i teritorijalni integritet Ukrajine. Dan ranije u Kijevu je boravio i bjeloruski predsjednik Aleksandar Lukašenka. Njegov domaćin Petro Porošenko zahvalio mu je što je zadržao jasan stav o teritorijalnoj cjelovitosti Ukrajine i što nije priznao takozvane izbore 2. novembra koje su proruski separatisti održali u regijama Donjec i Lugansk. Lukašenka, koji se smatra posljednjim evropskim diktatorom u Kijevu, je bio širokogrudan.
Trebate li bilo što od Ukrajine, mi ćemo učiniti sve što treba, i to u roku 24 sata. Sve što traži ukrajinski predsjednik, sada kažem javno, to smo uradili i tako će ostati. Ovo za nas nije igra. Ne radimo to isključivo zbog trgovinskih odnosa, zbog toga što smo susedi, već i zbog toga što su naši narodi bliski.
Mi radnije ljudi.
Minsk je bio i domaćin dogovora o prekidu vatre 5. septembra. Analitičari ističu da Lukašenka strahuje od izbijanja prodemokratskih protesta u Bjelorusiji, sličnih onima koji su doveli do svrgavanja Viktora Janukovića u februaru ove godine, bliskog saveznika Moskve, kao što je uostalom i sam Lukašenka. Ipak, bjeloruski šef države ima i vrlo napete odnose sa Moskvom, usprotivio se ruskoj ideji o formiranju unije sa Bjelorusijom. Prošli tjedan je naredio vladi da trgovinske račune sa Rusijom u buduće obračunava u dolarima ili eurima zbog pada vrijednosti rublje. Zanimljivo je da su i Kazahstan i Bjelorusija partneri u carinskoj uniji sa Rusijom, ali ekonomski problemi Moskve uzrokuju sve veću zabrinutost u Minsku i Astani.
Hvala na pažnji, do slušanja sjutra u isto vrijeme.